Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 22 April 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan berikut kita ikuti sari berita bersama Purwati.
Presiden Korea Selatan mengatakan tindakan nahoda dan awak kapal feri dengan 476 orang di dalamnya yang terbalik minggu lalu seperti tindakan pembunuhan. Presiden Park Geun-hye hari Senin mengatakan perilaku mereka tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterima. Nahoda Mualim III dan salah seorang anggota awak lainnya ditangkap hari Sabtu atas tuduhan meninggalkan penumpang mereka selagi feri itu tenggelam. Tim jaksa hari Senin mengatakan empat anggota awak lainnya, dua Mualim I dan seorang Mualim II, telah ditahan atas tuduhan gagal melindungi penumpang. Amerika Serikat mengatakan ada indikasi bahwa zat kimia beracun dilepas di daerah pemberontak di Suriah bulan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan Senin bahwa Amerika sedang menyelidiki tuduhan bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab melakukan hal itu. Ia mengatakan ada bukti zat kimia beracun industri, kemungkinan klorin, telah digunakan di kotak Far Zeta. Hari Minggu, Presiden Prancis François Hollande juga mengindikasikan bahwa senjata kimia masih digunakan di Suriah. Wakil Presiden Amerika Joe Biden tiba di Kiev untuk melakukan pembicaraan dengan penjabat presiden dan Perdana Menteri Ukraina. Kunjungannya berlangsung saat Ukraina Timur masih diliputi kekerasan, meskipun telah dicapai kesepakatan untuk meredakan krisis. Para pejabat Gedung Putih mengatakan Joe Biden akan membahas usaha masyarakat internasional untuk membantu Ukraina bergerak maju guna mereformasi konstitusi dan menyelenggarakan pemilu tanggal 25 Mei yang menurut pejabat pemerintahan Obama akan berlangsung bebas dan adil. Warga Amerika keturunan Eritrea, Map Keflezighi, telah menjadi orang Amerika pertama dalam puluhan tahun yang memenangkan lomba maraton Boston, lomba sejak pemboman tahun lalu yang menewaskan 3 orang dan melukai ratusan orang. Dengan mengacungkan tinju dalam kegembiraan, Keflezighi mencapai garis finish dalam waktu 2 jam 8 menit 37 detik. Dia mengalahkan Wilson Shebet dari Kenya dengan selisih waktu 11 detik. Tidak ada pelari Amerika yang menang dalam maraton Boston sejak tahun 1985 dan tidak ada laki-laki Amerika yang memenangkannya sejak tahun 1983. Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh pemberontak di Sudan Selatan membunuh ratusan orang di sebuah kota kecil atas dasar kebangsaan atau etnis. Misi PBB di Sudan Selatan mengatakan pembunuhan terjadi di Bentiu setelah pasukan pemberontak merebut kota itu dari pasukan pemerintah tanggal 15 April lalu.
Pendengar, baru saja kita ikuti sari berita dari VOA Washington. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dan selanjutnya kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta berita-berita dalam negeri dan internasional.
And that is sports mad. It just surprised me because Vietnam usually has always grabbed these opportunities to showcase itself.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan segera disampaikan mengenai pandangan rakyat Vietnam atas pembatalan acara olahraga Asian Games di negara itu. Dan jangan lupa simak pula segmen bincang-bincang reporter VOA Adriana Sembiring bersama Hamdi Muluk.
Padahal kalau kita lihat di tradisi presidensial yang kuat, pakai capres wakil presiden sudah ada 1 tahun minimal sebelum pemilihan kan?
Demikian cuplikan segmen bincang-bincang yang dapat Anda ikuti segera dalam siaran pagi hari ini. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis segera disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Salah satu pengukur kesehatan ekonomi Amerika naik bulan Maret untuk bulan ketiga berturut-turut. Sebuah tanda penguatan pertumbuhan ekonomi setelah iklim musim dingin yang ekstrim menyebabkan ekonomi Amerika melambat. Organisasi Group Research Conference Board berbasis di New York hari Senin mengatakan indeks indikator utamanya meningkat 0,8% bulan Maret setelah kenaikan 0,5% bulan Februari dan kenaikan sedang-sedang saja bulan Januari. Peningkatan 0,8% itu adalah yang terbaik sejak kenaikan 0,9% bulan November. Indeks itu mengamati serangkaian indikator berbeda untuk mencari tahu titik-titik puncak dan jurang dalam pertumbuhan perekonomian Amerika. Kalangan Ekonom Conference Board mengatakan peningkatan bulan lalu mengacu pada akselerasi pertumbuhan di musim bunga dan musim panas ini. Meskipun belum bisa dipastikan apakah para pengusaha akan terus menambah pegawai sebanyak kurang lebih 200 ribu seperti bulan Februari dan Maret. Masih di Amerika, perusahaan Halliburton meraup keuntungan dalam kuartal pertama karena bertambahnya pendapatan di Timur Tengah dan Asia, kata CEO-nya David Lesser hari Senin. Pendapatan melebihi perkiraan dan Halliburton mengubah arah yang ditempuhnya setelah kerugian setahun lalu ketika pendapatannya rugi $18 juta akibat gugatan atas tumpahan minyak besar-besaran di Teluk Meksiko tahun 2010. Perusahaan berbasis di Houston, Texas itu menyediakan jasa pengeboran bagi para operator minyak dan gas di seluruh dunia. Beberapa aktivitasnya yang terkuat adalah di Arab Saudi, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Halliburton melaporkan pendapatan bersihnya dalam kuartal pertama ini sebesar $622 juta. Pendapatannya naik 5% menjadi $7.35 miliar dari $6.97 miliar setahun lalu. Beralih ke Asia, harga saham global beragam hari Senin sehubungan dengan perdagangan yang sepi setelah Jepang melaporkan defisit tahunan yang memecahkan rekor dan kalangan investor menunggu data perekonomian pekan ini dari Tiongkok dan Korea Selatan. Indeks Nikkei Tokyo turun 0,03% setelah defisit perdagangan Jepang melebar hampir 70% tahun ini yang berakhir 31 Maret. Ini merupakan defisit Jepang tahun ketiga berturut-turut. Pasar di Jerman dan Perancis tutup karena hari Paskah, begitu juga pasar di Hong Kong. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. $1 Amerika bernilai 0,72 euro dan 102,6 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.67. Dan menurut catatan Bloomberg, $1 Amerika sama dengan Rp11.446. Dan akhirnya harga beberapa komoditas utama pada penutupan pasar di New York. Harga emas turun $9.70 menjadi $1.293.40 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 2 sen menjadi $104.28 per barrel. Harga kakao atau biji kopi turun $14 menjadi $2.987 per ton. Harga kopi turun 5 sen menjadi $1.97 per pound. Dan harga tembaga tidak berubah $3.07 per pound. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ini kami sampaikan laporan dari internasional. Sementara pencarian pesawat Malaysia Airlines penerbangan nomor 370 memasuki minggu ke-7, sanak keluarga para penumpang di Beijing terus menuntut jawaban. Inilah laporan wartawati VOA Shannon Van Zandt dari Beijing, segera disampaikan oleh Nini Gay Sharikin.
Para keluarga penumpang pesawat penerbangan 370 merilis sederetan pertanyaan kepada pihak berwenang yang melakukan pencarian pesawat itu. Sarah Budge, yang pacarnya bernama Philip Wood, dan penumpang pesawat tersebut mengirim email kepada para wartawan atas nama Persatuan Keluarga Pesawat MH370. Email tadi meminta peninjauan independen oleh pihak yang berkompeten terhadap data yang dikeluarkan perusahaan satelit Inggris Inmarsat. Data dan analis yang kemudian dilakukan perusahaan itu digunakan dalam kesimpulan bahwa pesawat itu tenggelam di Samudra Hindia bagian selatan. Surat tadi juga mengecam pihak berwenang yang mengeluarkan sertifikat kematian sebelum pesawat ditemukan dan tidak memberitahu sanak keluarga sebelum merilis informasi itu kepada pers. Seorang utusan dari Kedutaan Besar Malaysia bertemu dengan lebih dari 300 anggota keluarga penumpang di sebuah hotel di Beijing hari Senin. Steve Wang mengatakan ibunya adalah penumpang pesawat 370 itu.
We are totally angry about what they've done. You know, it should be a high-level technical team to communicate with us about technical question.
Kami benar-benar marah dengan apa yang telah mereka lakukan. Mestinya tim teknis tingkat tinggi yang menemui kami dan menjelaskan tentang persoalan-persoalan teknis. Demikian ujar Wang. Selama pertemuan berlangsung, orang-orang meneriakkan berbagai pertanyaan kepada diplomat Malaysia itu. Ada yang menangis dan tim paramedis terpaksa merawat seorang wanita yang pingsan. Beberapa kali selama pertemuan, para anggota keluarga berteriak, "Kembalikan saudara kami." Beberapa orang, seperti keluarga ini, berkata, kata orang ini, putra saya dalam pesawat itu, anak-anak orang lain, istri dan anggota keluarga mereka juga dalam pesawat tersebut. Banyak di antara kami yakin saudara-saudara kami itu selamat dan masih hidup. Tetapi kalian masih belum melakukan pencarian di tempat yang benar. Utusan Malaysia itu mengatakan hari Senin, sebuah tim berwenang lain dari Kuala Lumpur akan datang ke Beijing dalam waktu 24 jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sanak keluarga. Utusan tersebut mengatakan,
I request the kind cooperation of all the family members. We are really trying our best.
Saya mengharapkan kerjasama dari segala anggota keluarga. Kami berupaya semaksimal mungkin. Demikian katanya. Pesawat penerbangan 370 itu lenyap lebih dari 6 pekan lalu, pada pagi hari tanggal 8 Maret dengan 239 penumpang di dalamnya.
The Voice of America. VOA.
Minggu lalu, pemerintah Vietnam mengejutkan banyak pihak karena keputusannya tidak menjadi tuan rumah Asian Games 2019. Tapi di dalam negeri banyak yang menyambut gembira keputusan itu. Wartawan VOA Marian Brown melaporkan dari Hanoi, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Meskipun hanya menduduki peringkat 116 dalam ranking organisasi sepak bola sedunia FIFA, para pecandu bola dalam setiap pertandingan dapat menjadi bukti besarnya antusias mereka dalam mendukung kesebelasan nasional Vietnam dalam pertandingan-pertandingan internasional. Itulah mengapa keputusan pemerintah untuk tidak menjadi tuan rumah Asian Games 2019 mengejutkan banyak pengamat termasuk pakar Vietnam, Profesor Carl Thayer dari University of New South Wales di Australia.
This is a country that likes to be a centerpiece. So that is sports mad. It just surprised me because Vietnam usually has always grabbed these opportunities to showcase itself.
Ini adalah negara yang senang menjadi pusat perhatian, yang tergila-gila dengan olahraga. Bagi saya mengejutkan karena biasanya Vietnam menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk tampil.
Tapi reaksi di dalam negeri menunjukkan banyak yang sudah memperkirakan hal itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Kamis, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung mengatakan Vietnam tidak berpengalaman menjadi tuan rumah pertandingan olahraga yang besar, dan Vietnam sedang menghadapi kesulitan sosial dan ekonomi. Hanoi memenangkan persaingan untuk menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2012 mengalahkan kota Surabaya. Tapi antisipasi biaya pelaksanaannya dikecam oleh publik yang prihatin dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu 5% per tahun yang dihambat oleh ketidakefisienan, perusahaan-perusahaan negara dan sistem perbankan yang bermasalah. Menurut laporan media lokal, biaya penyelenggaraan acara itu semula diperkirakan $150 juta Amerika. Namun sebagian pihak memperkirakan bahwa biayanya jauh lebih tinggi. Berita mundurnya Vietnam sebagai tuan rumah Asian Games umumnya disambut baik di Vietnam. Ekonom Nguyen Quang E mengatakan ia mendukung tindakan itu dan menambahkan itu adalah sebuah keputusan yang berani.
The Voice of America, VOA.
Berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah tanggal 22 April. Tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Hari Bumi pertama kali dirayakan pada tanggal 22 April tahun 1970. Saat itu kira-kira 20 juta orang di seluruh Amerika menyaksikan peringatan Hari Bumi untuk pertama kalinya. Senator Amerika Gaylord Nelson yang mempromosikan Hari Bumi menyerukan kepada para mahasiswa untuk berjuang demi lingkungan dan menentang perusakan lingkungan dengan semangat yang sama mereka perlihatkan ketika menentang Perang Vietnam. Pada bulan Juli 1970, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA didirikan sebagai tanggapan atas tuntutan publik yang terus berkembang atas udara, tanah, dan air yang bersih. Misinya adalah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hari Bumi juga merupakan pelopor gerakan akar rumput terbesar lingkungan dalam sejarah Amerika dan mendorong Undang-Undang Clear Air dan Clear Water Act. Pada tanggal 22 April tahun 2000, pasukan khusus Amerika atau SWAT berupaya memisahkan anak laki-laki Kuba, Elian Gonzalez, yang berusia 6 tahun dari keluarganya di sebuah rumah di Miami. Kira-kira 25 tentara pasukan khusus mendobrak pintu rumah dan keluar beberapa menit kemudian dengan bocah laki-laki berbalut selimut. Mereka menyelimuti bocah tersebut dan membawanya ke dalam mobil, kemudian pergi. Sementara kerumunan orang yang banyak di luar rumah berteriak-teriak memprotes hal itu. Elian kemudian diterbangkan ke pangkalan udara Andrews di luar kota Washington, D.C., di mana ia bertemu kembali dengan ayah kandungnya untuk pertama kali selama 5 bulan. Elian Gonzalez menjadi simbol persengketaan sengit antara sanak keluarga di Miami dan ayahnya di Kuba sejak ia terdampar di lepas pantai Florida bulan November 1999. Ibunya dan 10 orang lain yang mencoba masuk ke Amerika dari Kuba sebagai imigran gelap tewas tenggelam. Kita ikuti laporan dari Indonesia, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan menyatakan pelanggaran terhadap buruh perempuan baik formal maupun informal masih terjadi dan sangat tinggi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan melakukan survei tentang pelanggaran yang terjadi terhadap buruh perempuan baik formal maupun informal. Lembaga swadaya masyarakat tersebut diantaranya Trade Union Rights Center, Solidaritas Perempuan, Kalyana Mitra, dan Perempuan Mahardika. Juru bicara Komite Aksi Perempuan Dina Ardianti Senin di Jakarta mengatakan, posisi buruh perempuan semakin lemah akibat adanya penerapan sistem kerja kontrak di perusahaan-perusahaan. Akibat statusnya itu, kata Dina, mereka rentan mengalami berbagai persoalan pelanggaran hak seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa alasan yang jelas, upah rendah, lembur paksa yang tidak dibayar, larangan kebebasan berserikat, kondisi dan fasilitas kerja yang buruk. Lebih lanjut, Dina menjelaskan di sektor formal, rata-rata pelanggaran masih banyak terjadi pada hak untuk mendapatkan cuti haid, hak atas fasilitas yang aman untuk pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam, tidak adanya pojok ASI, cuti hamil yang belum dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Selain itu, tambahnya jaminan kesehatan dan keamanan kerja buruh perempuan, terutama di sektor pengalengan ikan, perkebunan, dan sektor yang menggunakan zat kimia sebagai salah satu bahan produk juga masih minim. Sementara untuk sektor informal, yaitu pekerja rumah tangga, perlindungan terhadap mereka juga tidak maksimal. Dari kasus kekerasan fisik yang diadukan ke aparat penegak hukum, lanjutnya 75% berhenti di kepolisian. Ini disebabkan perspektif aparat kepolisian untuk melindungi PRT sangat minim. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisi, mengatakan buruh perempuan rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual karena buruh perempuan masih dianggap kelas nomor 2 dalam industri sehingga kerap diperlakukan tidak nyaman oleh atasan-atasannya.
Semua perempuan buruh pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Entah dilakukan oleh atasan, atasan itu supervisor atau chief, ataupun oleh personal. Jadi ada buruh perempuan, dia sampai dibopong-bopong oleh atasannya, dibawa ke ruangan tertentu dan dicium-ciumi, membuat buruh perempuan sangat tidak nyaman. Itu terjadi.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan terus berupaya melindungi para buruh dengan kebijakan yang ada. Persoalan-persoalan antara buruh dan perusahaan dapat dibicarakan antara buruh, perusahaan, dan juga pemerintah termasuk persoalan upah buruh.
Jadi tuntutan berapapun boleh, tetapi tolong mari kita selesaikan di Dewan Pengupahan, jangan hanya berdasarkan harapan-harapan yang ujungnya nanti perusahaan tidak mampu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, pemilihan para anggota Dewan Legislatif sudah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 lalu. Berdasarkan pemungutan suara ini, bagaimana gambaran pemilih dan partai yang berpartisipasi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang? Ikuti perbincangan Adriana Sembiring dengan Hamdi Muluk, Guru Besar Psikolog Politik di Universitas Indonesia.
Bung Hamdi, berdasarkan pemungutan suara legislatif 2014 yang baru lalu, bagaimana menurut Anda gambaran para pemilih Indonesia?
Jadi kalau melihat gambaran yang diperoleh dari hasil pemilu legislatif kemarin, di mana tidak ada partai pemenang mutlak ya yang dominan, tidak ada partai yang sebenarnya memikat hati publik, yang bisa betul-betul memenangkan hati publik secara dominan.
Itu apa artinya, Bung Hamdi?
Artinya juga sebenarnya partai sudah lama kehilangan persona di mata publik.
Bagaimana mengenai partai-partai politik itu sendiri?
Partai juga tidak memiliki pembeda yang kuat satu sama lain. Partai juga tidak begitu meyakinkan dalam ukuran yang lazim ya, misalnya ideologi juga tidak terlalu jelas, kinerja juga tidak terlalu jelas gitu loh. Hampir semua partai di daerah masalah-masalah korupsi begitu, dan di tengah ketidakpercayaan terhadap partai politik dan figur-figur yang ditawarkan oleh partai politik juga tidak dikenal masyarakat atau bermasalah, membuat masyarakat bingung sebenarnya menentukan pilihan.
Bagaimana pengaruhnya nanti terhadap strategi partai dalam memilih capres dan wapres?
Nah, itu juga masalahnya. Sistem di Indonesia itu juga tidak terlalu jelas. Apakah betul-betul sistem presidensial murni seperti yang misalnya bisa diamati di Amerika misalnya. Di kita, proses untuk pencalonan pasangan presiden wakil presiden itu ditentukan oleh komposisi suara di parlemen. Dan itu syarat untuk mencalonkan wakil presiden harus melewati ambang batas 25% suara nasional atau 20% perolehan kursi di parlemen. Karena tidak ada partai yang betul-betul dominan, nah jadi koalisi jadi sangat cair begitu. Jadi partai-partai bisa kesana kemari menjajah-jajahkan diri melihat harga yang paling cocok begitu.
Kalau dengan terbatasnya waktu nanti untuk para calon presiden dan wapres ini untuk menyampaikan visi dan misi mereka, bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kampanye dan bagaimana nanti penerimaan masyarakat?
Itu yang saya kritik keras dari dulu ya. Jadi misalnya ambang batas pencalonan presiden 25% suara ini membuat kombinasi presiden dan wapres itu ditentukan saat terakhir menjelang pemilihan presiden. Praktis hanya 2 bulan dan mereka baru akan berpikir tentang visi, misi, program, platform dan yang akan ditawarkan pada pemilih. Padahal kalau kita lihat di tradisi presidensial yang kuat, paket capres wakil presiden itu sudah ada 1 tahun minimal sebelum pemilihan kan, sehingga cukup waktu bagi masyarakat pemilih untuk mengujinya.
Apa bisa saya katakan para pemilih akhirnya lebih memilih seorang tokoh dan sosok daripada ideologinya?
Betul, akhirnya yang dijual adalah, yang paling cepat dijual adalah karakteristik personal dari calon presiden wakil presiden itu. Dan itu akhirnya membuat misalnya konsultan-konsultan politik nanti 2 bulan masa kampanye presiden itu lebih banyak memoles citra-citra personal timbang memperdebatkan gagasan atau platform atau ideologi. Nah, kita lihat memang popularitas itu sangat rentan juga dimainkan oleh media begitu. Hari ini faktanya memang orang-orang yang bisa diberitakan secara masif oleh media itu yang paling mungkin untuk memenangkan presiden dan wakil presiden begitu.
Terima kasih Bung Hamdi atas informasinya. Ya. Mungkin berguna ya untuk para pemilih yang akan pergi ke TPS nanti tanggal 9 Juli.
Ya, sama-sama Adriana.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia.
Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Pendengar, Presiden Amerika Barack Obama meningkatkan usaha untuk menjamin perempuan memperoleh balas jasa setara dengan laki-laki. Wartawan VOA Luis Ramirez melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, dalam pertarungan sengit lainnya dengan Kongres, Presiden Barack Obama hari Senin menandatangani sebuah keputusan Presiden yang diharapkan akan meningkatkan transparansi kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Kepres itu merancang perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah Amerika memecat atau mengenakan bentuk sanksi lainnya kepada staf yang mempertanyakan atau mendiskusikan upah mereka dan secara terbuka membandingkannya dengan upah staf lain di perusahaan yang sama. Diskriminasi berlatar belakang gender di tempat kerja dinyatakan terlarang di Amerika sejak tahun 1963. Dalam upacara penandatanganan Kepres awal April lalu, Presiden Obama mengakui bahwa kesenjangan upah masih saja terjadi.
Today, the average full-time working woman earns just 77 cents for every dollar a man earns. For African-American women, Latinas, it's even less. And in 2014, that's an embarrassment. It is wrong.
Memperbolehkan diskusi terbuka tentang upah di tempat kerja bisa semakin menyulitkan perusahaan untuk membela diri dalam gugatan hukum, di mana mereka dituduh secara tidak sah membayar laki-laki lebih besar daripada perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Presiden Obama menandatangani Kepres tersebut sewaktu Senat bersiap melakukan pemungutan suara tentang Paycheck Fairness Act atau Undang-Undang Keadilan Upah, sebuah undang-undang yang didukung oleh Presiden Barack Obama yang bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Penentang kebijakan ini menuduh Presiden Obama mendorong isu tersebut untuk meraih dukungan dari pemilih perempuan menjelang pemilihan anggota Kongres tahun ini. Senator Faksi Republik John Chun mengatakan undang-undang yang didorong oleh Presiden Obama itu tidak akan membantu perempuan di tempat kerja.
In fact, this election year ploy would actually hurt women by increasing federal regulations that would cut flexibility in the workforce for working moms and end merit pay to reward quality work.
Upaya-upaya Presiden Barack Obama mencakup peningkatan upah minimum, suatu langkah yang menurut penentangnya akan merugikan kaum perempuan karena menutup akses ke pekerjaan yang sebelumnya banyak dilakukan perempuan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika bersama saya Ian Umar dan juga produser Erna Wiasi dan operator Calvin Fowler. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara, dari biro-biro kami dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, Amerika, dan Eropa serta negara-negara di Asia lainnya. Dan Anda juga bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs kami www.voaindonesia.com. Sekali lagi www.voaindonesia.com. Dan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Siaran VOA ini juga kami tayangkan langsung dari siaran streaming kami kepada afiliasi-afiliasi kami. Dan jika ada saran atau komentar, silakan kirim ke voaindonesia@voanews.com.